ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่ขอให้ทำไว้ในใจว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องของธรรมะประโยชน์ของธรรมะและวิธีที่จะทำให้ธรรมะมีขึ้นมาได้อย่างไรแต่แล้วก็น่าสังเวชที่ว่ายังมีปัญหาเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งยังสงสัยอยู่ว่าธรรมะกับโลกมันจะไปด้วยกันได้หรือไม่ดังที่อาตมาได้เคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่ามีครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมาตั้งคำถามอย่างนี้กับอาตมาว่าธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่ฟังแล้วมันก็น่าสะดุ้งฟังแล้วก็น่าสังเวชฟังแล้วก็น่าร้องไห้เมื่อพูดถึงปัญหาเราถือว่าโลกนี้กำลังมีปัญหาปัญหาอย่างยิ่งก็คือไม่มีสันติภาพอยู่กันด้วยวิกฤตการมีความเลวร้ายคือมีอาชญากรรมมากขึ้นทุกทีทั้งในส่วนบุคคลหรือภายในบ้านเมืองภายในครอบครัวและมีอาชญากรรมใหญ่คือสงครามหรือมหาสงครามกำลังมีอยู่และกำลังตั้งท่าว่าจะขยายต่อไปอยู่ในโลกนี่เรียกว่าวิกฤตการซึ่งเป็นตัวปัญหาที่มีอยู่ในโลกทุกคนก็ไม่ต้องการจะมีวิกฤตการณ์แต่ทำไมโลกนี้มันยิ่งมีวิกฤตการณ์มากขึ้นนี่แหละคือตัวปัญหาสมัยก่อนก็เคยเชื่อกันมาว่าธรรมะคุ้มครองโลกคุ้มครองสัตว์คุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมะโลกนี้หรือสัตว์เหล่านี้ก็อยู่กันอย่างสงบเย็นเดี๋ยวนี้ทำไมมันหาความสงบเย็นไม่ได้เพราะอะไรไม่คุ้มครองถ้าคุณโบราณเขาก็จะตอบว่าเพราะไม่มีธรรมะคุ้มครองส่วนคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือว่าธรรมะจะคุ้มครองโลกได้ถึงกับมีปัญหาว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่จะซ้ำไปสมัยปัจจุบันนี้มีบางลัทธิถือว่าศาสนาเป็นยาเสพติดสำหรับทำให้มนุษย์มึนเมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าศาสนาเป็นยาเสพติดแล้วธรรมะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าสมบัติของศาสนาก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองไม่ว่าศาสนาไหนมีธรรมะเป็นสมบัติทั้งนั้นธรรมะที่ตรงกันทุกศาสนาก็เช่นว่าทุกคนมาจากที่เดียวกันเหมือนกับว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันอย่างพุทธศาสนาก็ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีปัญหาอยู่ที่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยากเหล่านี้เราเป็นเพื่อนทุกกันมีหัวอกเดียวกันชี้แจงกันแต่ในทางที่จะให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาเหล่านี้หรือดับทุกข์ออกไปเสียให้หมดสิ้นในที่สุดก็พบเหมือนกันทุกศาสนาว่าความเห็นแก่ตัวนั่นแหละทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาความเห็นแก่ตัวเป็นสัญชาตญาณแต่เราควบคุมไว้ไม่ได้สัญชาตญาณก็เลยวิวัฒนาการไปในทางที่เป็นโทษคือเห็นแก่ตัวแล้วก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงทำตัวเองนั่นแหละให้เดือดร้อน แล้วก็ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนยิ่งไปกว่าตัวเองเพราะว่าเรามันเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นทุกศาสนาจะสอนให้กำจัดทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทุกศาสนาอาตมาขอท้าให้ไปค้นดูให้ไปพิสูจน์ดูไปทดสอบดูว่าศาสนาไหนบ้างที่ไม่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวอาตมาจะเลยพูดเสียด้วยว่าถ้าศาสนาไหนไม่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแต่กลับไปสอนให้เห็นแก่ตัวแล้วก็เลิกความเป็นศาสนาเถิดศาสนานั้นยกเลิกได้เดี๋ยวนี้เราไม่มีหาไม่พบว่าศาสนาไหนที่สอนให้เห็นแก่ตัวล้วนแต่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโกรธความหลงเสียด้วยกันทั้งนั้นเพื่อว่าเมื่อหากคนในโลกไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วเขาก็จะรักผู้อื่นได้เขาก็จะช่วยกันได้ไม่เอาเปรียบกันอย่างเลือดเย็นเหมือนอย่างที่กำลังมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ธรรมะคือความไม่เห็นแก่ตัวนี่จะคุ้มครองโลกได้เมื่อใดโลกเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นก็วินาศเดี๋ยวนี้ก็กำลังเอียงไปในทางเห็นแก่ตัวมากขึ้นไอ้ความวินาศมันก็ตั้งค่าขึ้นมาโลกจะรอดอยู่ได้ก็เพราะธรรมะในศาสนาคือความไม่เห็นแก่ตัวนี่จะได้จะเห็นชัดได้อย่างหนึ่งว่าโลกจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะคือความไม่เห็นแก่ตัวคือใครจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าธรรมะนี่มีสำหรับโลกคือมีทั้งสำหรับทำอะไรธรรมะนี่มีสำหรับโลกคือมีสำหรับอะไรท่านทั้งหลายก็มีเสรีภาพที่จะคิดตามความชอบใจว่าธรรมะนี่มีสำหรับอะไรมีสำหรับใครมีสำหรับโลกหรือหาไม่แต่ก่อนไม่มีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าไม่สนใจธรรมะจนไม่รู้จักธรรมะปัญหามันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้กระทั่งมีปัญหาเกิดขึ้นว่าธรรมะกับโลกนี่มันจะไปด้วยกันได้หรือไม่คือหมายความว่าจะเป็นเครื่องคุ้มครองประคับประคองกันไปหรือว่าจะเป็นเครื่องขัดขวางทำลายล้างกันข้อนี้มันมีคำพูดที่พูดกันโดยไม่รู้สึกตัวอย่างผิดๆว่าธรรมะมันตรงกันข้ามกับโลกถ้าพูดอย่างนั้นก็ขอให้เข้าใจว่ามันอีกเป็นอีกความหมายหนึ่งในความหมายหนึ่งธรรมะมันก็ตรงกันข้ามกับโลกจริงแต่มันตรงกันข้ามไปในทางที่จะช่วยกันให้หมดปัญหาเมื่อโลกมันจะมุ่งไปในทางเลวธรรมะก็จะให้มุ่งไปในทางดีธรรมะเข้ามาหาโลกก็เพื่อจะให้โลกหยุดเลวให้เป็นไปในทางดีถ้าพูดอย่างนี้มันก็พูดได้ว่าธรรมะมันตรงกันข้ามกับโลกมันไปด้วยกันไม่ได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โลกนี่ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองโลกให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องหรือในทางที่ดีธรรมะเข้ามาก็ควบคุมให้โลกเป็นไปด้วยดีธรรมะก็เป็นไปกับโลกในทางที่จะทำโลกให้ดีไม่ใช่มากัดกันไม่ใช่มาทะเลาะวิวาทกันเหมือนกับความรู้สึกของคนบางคนที่เขาเกลียดธรรมะก็หวังที่จะเอาเรื่องโลกเป็นเบื้องหน้าก็เลยพานหาเรื่องตามความรู้สึกของเขาว่าธรรมะกับโลกนี่มันขวางกันก็เข้าไปมองในแง่ที่ว่ามันไม่ตรงกับความรู้สึกของเขาขอให้เรามองกันเสียใหม่ว่าธรรมะกับโลกนี่แม้มันจะมีผลหรือว่ามีฤทธิ์มีเดชอะไรกันไปคนละอย่างแต่มันต้องไปด้วยกันและไปด้วยกันได้ธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ดี ไอ้โลกมันจะปล่อยไปตามความรู้สึกของโลกแล้วมันมีแต่จะทำชั่วเหมือนปลามันจะลงน้ำเรื่อยมันจะไม่ขึ้นบกที่มันมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองให้อยู่ในแนวทางที่มันถูกต้องเมื่อใดมีความสงบสุขเมื่อนั้นเป็นการกล่าวได้ว่าธรรมะกับโลกนี้ได้สมัครสมานสามัคคีกันมาเป็นอย่างดีจนมามีผลเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ควรจะมีปัญหาอย่างที่กำลังมีอยู่ว่าธรรมะกับโลกจะเป็นไปด้วยกันได้หรือไม่หรือธรรมะสำหรับโลกหรือสำหรับอะไรทีนี้เดี๋ยวนี้เรามามองดูข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่ในโลกที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะลัทธิบางลัทธิถือว่าธรรมะไม่จำเป็นสำหรับโลกธรรมะเป็นเครื่องทวงความเจริญของโลกเราไม่สามารถจะใช้ธรรมะแก้ปัญหาของโลกนี่เขาก็พูดกันไปพวกหนึ่งแนวหนึ่งลัทธิหนึ่งส่วนอาตมานั่นก็ยังคงรูปเดิมว่าธรรมะนี่ต้องคู่กันกับโลกโลกขาดธรรมะไม่ได้ธรรมะจะสามารถขจัดปัญหาของโลกโดยจากการทางปวงไม่ใช่ว่าธรรมะจะขจัดปัญหาไม่ได้ความจริงมันมีอยู่ว่าเขาไม่รู้จักธรรมะไม่สามารถจะเอาธรรมะมาใช้สำหรับขจัดปัญหานั้นต่างหากถ้ามีธรรมะเข้ามาโดยแท้จริงแล้วจะแก้ปัญหาของโลกได้ในพริบตาเดียวก็ฟังให้ดีว่าจะมาพูดว่าในพริบตาเดียวชั่วตากระพริบครั้งหนึ่งจะขอพูดอย่างคำพูดก่อนในการกระทำนั้นค่อยพูดกันทีหลังว่าในโลกนี้ถ้าเลิกนายทุนใจร้ายกันเสียมีแต่เศรษฐีใจบุญในพริบตาเดียวนี้โลกจะเป็นอย่างไรเรากำลังมีปัญหาว่านายทุนใจร้ายสูบเลือดมนุษย์จนคนยากจนต้องลุกขึ้นต่อสู้จะประหัตประหารกันให้เลือดท่วมโลกถ้าเราหยุดนายทุนใจร้ายเสียเปลี่ยนเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมารักคนยากจนเหมือนลูกเหมือนหลานนั่นมันจะแก้ปัญหาได้ในพริบตาเดียวหรือไม่ทีนี้ที่ว่าจะเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องอาศัยธรรมะถ้ามีธรรมะมาจริงธรรมะของศาสนาไหนก็ได้จะเกิดเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใจบุญจะเต็มไปในโลกเช่นเดียวกันในยุคในสมัยที่ศาสนายังมีบารมีมีอิทธิพลมีรัศมีสำหรับกองอยู่ในโลกหรือว่าธรรมะเข้ามาคนยากจนที่บูชาอบายมุขนั้นเปลี่ยนเป็นชนกรรมาชีพชนิดสัตบุรุษเสียความทุกข์ยากก็จะหายไปในพริบตาเดียวอาตมาพูดว่าคนยากจนที่บูชาอบายมุขนั้นหยุดตายเสียแล้วก็เกิดใหม่เป็นชนกรรมาชีพที่เป็นสัตบุรุษเดี๋ยวนี้คนยากจนยังบูชาอบายมุขในพุทธศาสนาถือว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติชานทำการงานนี้เป็นอบายมุขใครไปทำข้าวก็จมอยู่ในอบายคนยากจนยังบูชาอบายมุขอยู่เราไม่ได้มีการจัดการกระทำที่ถูกต้องให้คนยากจนสลัดอบายมุขทิ้งไปหมดสิ้นบางทีมีจะเพิ่มอบายมุขให้หรือซ้ำไปยังอยากจะขายเหล้าให้มากยังอยากจะขายบุหรี่ให้มากยังอยากจะขายลอตเตอรี่ให้มากอย่างนี้มันก็ทำให้คนยากจนสลัดอบายมุขไปไม่ได้เราต้องการให้เขาเป็นชนกรรมาชีพที่เป็นสัตบุรุษอยู่เว้นขาดจากอบายมุขโดยการทั้งปวง ธรรมะเข้ามาอบายมุขหายไปความเป็นสัตบุรุษขยันขันแข็งซื่อสัตย์สมัครสมานสามัคคีอดกลั้นอดทนมีสติปัญญาก็เข้ามาปัญหาเกี่ยวกับคนยากจนก็จะหมดไปในพริบตาเดียวทีนี้จะมองให้กว้างกว่านี้ก็จะมองว่าให้เลิกกามสุขันธิกานุโยคเสียแล้วลัทธิทุนนิยมก็จะตายหมดไปจากโลกคำว่ากามสุขันธิกานุโยคเป็นศัพท์เป็นคำที่รู้จักกันดีในพุทธศาสนาคือว่าประกอบตนมัวเมาอยู่ในกามบูชากามประกอบจนมัวเมาอยู่ในกามทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทีนี้คนทั้งหลายกำลังชอบอย่างนี้กำลังบูชาสิ่งที่เรียกว่ากามก็เป็นเหตุให้เกิดความคิดที่จะส่งเสริมแต่เรื่องกามใครมีสติปัญญาก็หาอำนาจหากำลังหาปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่กามของตนเกิดลัทธิที่ใช้ทุนเป็นเครื่องมือสำหรับหาประโยชน์ให้แก่ตนเกิดลัทธิทุนนิยมขึ้นมาบ้างเกิดบุคคลประเภทนายทุนขึ้นมาบ้างแม้แต่คนยากจนแท้ๆก็อยากจะเป็นนายทุนคนยากจนแท้ๆก็อยากจะอยู่อย่างลัทธินายทุนเราจะเห็นได้ว่าแม้จะยากจนอย่างไรเขาก็ยังพยายามที่จะให้มีอะไรอะไรอย่างที่พวกนายทุนเขามีเราก็กำลังทำอะไรไขว้กันอยู่ในข้อนี้ที่เราเรียกกันว่าความเจริญอย่างว่าเรามีไฟฟ้าใช้กันขึ้นมาในบ้านนอกคอกนาอย่างนี้แล้วคนยากจนเขาก็อยากจะมีทีวีอยากจะมีตู้เย็นอยากจะมีสเตอริโอตอนนี้เขาไม่มีเขาไม่เคยคิดจะมีพอมีไฟฟ้าขึ้นมาที่บ้านนอกคอกนาเขาก็ซื้อหาไอ้วิทีวีตู้เย็นหรือสเตอริโอมาเขาไม่มีเงินพอเขาก็ใช้ระบบอินสตอลเมนต์ที่เรียกกันว่าผ่อนส่งระบบผ่อนส่งไม่มีที่บ้านนอกคอกนามาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็มีทำให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินทำให้เสียหายแก่การดำรงชีพเป็นอบายมุขทางวิญญาณท่านลึกท่านสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่อย่างนี้ที่ทำให้คนยากคนจนก็บูชากามสุขกัมมิกานิโยคอย่างนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของคนที่มีอำนาจทุนหรือมีความผูกขาดที่เกี่ยวกับทุนแล้วจะไปโทษใครมันเป็นเรื่องของการทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมเราจะต้องเอาธรรมเข้ามาให้คนรู้จักสันโดษให้รู้จักเป็นอยู่โดยไม่บูชาส่วนเกินก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่ว่านี้ขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคซึ่งมีอยู่ในธรรมเทศนาข้อแรกของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพอพระองค์จะทรงแสดงธรรมแก่โลกเป็นครั้งแรกพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบอกว่าอย่าไปแตะต้องกามสุขันธิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าเราเชื่อท่านเราเลิกกามสุขันธิกานุโยคเสียนัตถิทุนนิยมก็ตายไปจากโลกทันทีพวกนายทุนก็ตายไปจากโลกทันทีเกิดเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาได้ไม่ยากเลยขอให้เราช่วยกันมองดูดีๆจนเลิกกามสุขันธิกานุโยคอันเป็นความผิดความเลวอุปัฏฐวะจันไรข้อแรกนี้เสียรวมความว่าเลิกกามสุขันธิกานุโยคได้เมื่อไรลัทธิทุนนิยมก็จะตายหมดไปจากโลกเมื่อนั้นนี่เรียกว่าในพริบตาเดียว ราทำให้ปัญหานั้นหายไปได้เดี๋ยวนี้มาเข้าใจกันเชียวว่าศาสนาเป็นยาเสพติดก็เลยไม่รู้จักว่าจะเลิกกามสุขังในการโยกกันไปทำไมกลับจะไปบูชากามสุขังในการโยกศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ยศาสนานั่นแหละจะเป็นเครื่องล้างยาเสพติดอะไรอะไรที่เป็นยาเสพติดทุกอย่างเลยสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นแหละจะล้างยาเสพติดทั้งศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดแต่เป็นสิ่งที่จะทำลายล้างยาเสพติดขอให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนากันให้ถูกต้องก็จะเห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งที่จะทำลายล้างยาเสพติดทางวัตถุจิตทางวัตถุก็ดีจิตทางจิตทางวิญญาณเช่นกามารมณ์เป็นต้นก็ดีจะเลือกล้างได้เสียเพราะความมีแห่งศาสนานี่เพราะไม่รู้จักศาสนาจึงเห็นว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเป็นการกล่าวอย่างไม่ยุติธรรมไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวอย่างนั้นคนโง่เท่านั้นที่จะยอมเชื่อการกล่าวที่ไม่มีเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่จะมักอ้างกันก็ว่าหลายพันปีที่มีธรรมะมีศาสนามานี่โลกมันไม่ได้ดีขึ้นนี่เรียกว่าพูดที่ตูยังไม่รู้จะตูกันอย่างไรที่พูดว่ามีธรรมะมีศาสนาในโลกมาตั้งหลายพันปีแล้วโลกนี้ก็ไม่ดีขึ้นท่านลองคิดดูก็ถ้าจริงแท้ๆมันมีอยู่ว่าที่โลกมันรอดมาได้วิวัฒนาการขึ้นมาได้นี่เพราะมันความมีแห่งธรรมะมีธรรมะเจริญขึ้นมีสันติภาพในโลกมาตลอดเวลาจนกว่าลัทธิวัตถุนิยมจะเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็กลบเกลื่อนโอกาสที่โลกจะมีธรรมะจะหมดสิ้นก่อนมีวัตถุนิยมซึ่งเป็นรากฐานของกามสุขันธิกานิโยคนั่นโลกก็เคยมีสันติภาพอยู่กันด้วยความสงบเย็นชั่วร้อยกว่าปีมานี้ที่พอได้ยินได้ฟังกันอยู่นี่มันมีความสงบสุขสันติภาพมากกว่านี้เดี๋ยวนี้มีความร้อนระอุเป็นไฟเพราะมันมีสิ่งที่มาส่งเสริมกามสุขันธิกานิโยคคือละทิ้งศาสนาเสียสันติภาพได้มีมาเรื่อยๆตลอดเวลาที่ธรรมะยังมีอยู่ในโลกเพราะโลกเทไปบูชาวัตถุนิยมเกลียดชังธรรมะโลกก็เปลี่ยนเป็นมีวิกฤตการณ์และมีวิกฤตการณ์อันถาวรยิ่งขึ้นทุกทีวัตถุนิยมก็มาครอบงำโลกจนโลกนี้หลงไปในวัตถุนั้นแล้วก็ไม่ให้โอกาสแก่พระธรรมธรรมก็เลยไม่ได้ครองโลกนี่จะหาว่าธรรมะศาสนามีมาในโลกตั้งหลายพันปีแล้วโลกมันก็ไม่ดีขึ้นนี่มันไม่มีความจริงมันมีมาอย่างสงบสุขตลอดเวลายาวนานไม่เพิ่งมาเปลี่ยนกันเมื่อเร็วๆนี้จะเรียกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้คือเมื่อโลกเริ่มหันเหไปทางวัตถุนิยมวัตถุค้นคว้าแต่ทางวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักวัตถุเป็นประธานจนเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณหายไปไหนหมดก็ไม่รู้คอยสนใจกันดูให้ดีๆนี่คือข้อที่จะมายืนยันว่าในพริบตาเดียวเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าว่าธรรมะเข้ามาท่านจึงมีเหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรธรรมะจึงจะเข้ามาก็ขอให้ย้อนไปพิจารณาข้อความที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายขั้นที่สองว่าธรรมะจะกลับมาได้อย่างไรแต่ปัญหาเฉพาะหน้ามันมีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ยอมสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมในโลกของวัตถุนิยมปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวโดยเฉพาะไม่ยอมสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ยอมฟังไม่ยอมคิดไม่ยอมนึกสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรม แม้ว่าคนแก่ๆผู้มีสติปัญญาในโลกนี้มองเห็นว่าโลกมันกำลังจะวินาศแล้วเพราะความไม่มีธรรมธรรมะควรจะกลับมาแต่ละเขาก็ทำไม่ได้เพราะคนทั้งหลายในโลกโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนั้นไม่ยอมฟังสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะแตะต้องจะอุดหูโดยประการต่างๆสำหรับเรื่องของธรรมปัญหามันมีอยู่อย่างนี้และจะไปโทษธรรมไปโทษธรรมว่าไม่สามารถจะคุ้มครองโลกได้ถ้าอย่างไรพวกเราช่วยกันให้สุดฝีไม้ลายมือเพื่อทำให้คนในโลกเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมพระธรรมหรือพระศาสนาหรือพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้ากันขึ้นมาใหม่แล้วโลกนี้ก็จะเปลี่ยนได้ในพริบตาเดียวตรงกันข้ามจากวิกฤตการณ์ที่กำลังหนาขึ้นมาในโลกความถูกต้องตามทางของธรรมนั่นมันไม่ใช่วัตถุนิยมแล้วก็ไม่ใช่จิตนิยมหรือมโนนิยมอย่างหลับหูหลับตาแต่ว่าเป็นความถูกต้องระหว่างวัตถุนิยมและจิตนิยมนี่จึงจะเรียกว่าธรรมอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่เวียงซ้ายเวียงขวาไม่สุดโต่งไม่ต้องทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ให้อยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายเพราะอำนาจสองสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่านทั้งหลายลองสังเกตดูตามแนวนี้ลองคิดดูตามแนวนี้แล้วก็จะตอบปัญหาได้เองว่าธรรมะมีไว้สำหรับอะไรธรรมะมีไว้สำหรับโลกโดยตรงแล้วก็จะเห็นได้ว่าธรรมะกับโลกนี้ต้องไปด้วยกันมิฉะนั้นแล้วโลกนี้ก็จะวินาศสรุปความได้ว่าธรรมะต้องสำหรับโลกโลกจะเป็นโลกก็เพราะว่ามีธรรมะมันเหมือนกับร่างกายกับชีวิตมันจะต้องไปด้วยกันมีร่างกายไม่มีชีวิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรโลกนี้เหมือนกับร่างกายธรรมะเหมือนกับชีวิตในโลกนี้ต้องเป็นไปกับด้วยธรรมะมันจึงจะตลอดรอดฝั่งไปได้นั่นจึงไม่ควรจะมามีปัญหาว่าไอ้โลกกับธรรมหรือธรรมกับโลกนี้จะไปด้วยกันได้หรือไม่ขอให้ปัญหาที่มันจะเชือดคอมนุษย์ให้ตายเลี่ยงไปทั้งโลกนั้นยุติกันเสียทีคือไม่ต้องถามว่าธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่เวลาสำหรับการบรรยายปาฐกถาธรรมก็หมดลงเพียงเท่านี้อาตมาขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้